Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati para ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kemudian saya diberi kesempatan mengisi kembali kajian di hari Kamis ini yang biasanya diisi oleh guru kita Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala. Namun karena beliau ada uzur, ada halangan sehingga tidak bisa mengisi, dan sementara diamanatkan ke saya untuk ngabadalan ya sementara. Adapun tema yang akan dibahas di pembahasan kali ini, karena pekan lalu kita sempat membahas suatu tema, maka alangkah bagusnya kita lanjutkan bahasan pekan lalu di hari Kamis, yang mana yang kita bahas di hari Kamis yang lalu belum sempat di-share posternya atau flyernya, tapi judulnya sudah ada pekan lalu teh sebenarnya, karena memang pemberitahuannya jam 2 gitu ya, menjelang asar juga kajiannya sorenya, tentu mendadak. Tapi tentu apa yang dibahas adalah suatu materi yang memang sudah lama diteliti sehingga tidak terbilang dadakan pembahasannya, meskipun jadwalnya dadakan. Nah, di pertemuan yang lalu Kamis yang lalu bahasanya adalah fondasi akidah salaf sebelum menggenggam dunia. Jadi kaum salaf yang sudah kita bahas, kaum salaf teh dahulu sebelum Allah takdirkan menguasai dunia dengan izin Allah, itu ada urutannya. Artinya mereka disiapkan dulu pondasi akidahnya, keyakinannya. Karena ketika seseorang diberi duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala sementara akidahnya rapuh, maka dunia yang dia genggam itu justru akan membahayakannya. Tentu berbeda dosa seorang yang jauh dari Allah, yang melakukan maksiat yang dia lakukan untuk diri sendiri, mabuk-mabukan misalkan, kita sepakati mabuk-mabukan itu maksiat jelas, bahkan bukan menurut agama kita saja ya, saking jelasnya madarat mabuk-mabukan itu dilarang. Maka mabuk-mabukan ketika dilakukan oleh seseorang dosa, itu maksiat. Tetapi akan lebih besar dosanya ketika orang tersebut memproduksi minuman keras dan dijual dengan harga murah, disubsidi. Pahalanya berlipat-lipat dan menanggung pahala orang-orang yang meminum minuman kerasnya tanpa mengurangi, mohon maaf, bukan pahala, dosa, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan itu, yang beli dari dia. Nah, seperti itu. Artinya ada orang yang kalau dia tidak memiliki duniawi, ketika dia melakukan maksiat, maksiat dosanya, dosa yang dia lakukan ya maksiat pribadi. Tapi ketika memiliki kelebihan harta dan dia bermaksiat dengan maksiat yang sama, tapi dia sebagai produsen, maka ketika itu lebih besarlah dosanya. Ketika pencuri, ya, ketika seorang pencuri, dia orang yang level ekonominya sangat rendah, punten miskin gitu ya. Maka mencurinya itu biasanya di masjid nyuri sendal gitu, atau kalau di kampung nyuri ayam gitu, karena ayam gampang kan berkeliaran diambil curi. Tetapi ketika jiwa pencuri ini ada di orang yang memiliki duniawi berkedudukan tinggi di negeri kita, maka gak mungkin cuman mencuri sendal saja, tapi dia akan mencuri dana umat. Dia akan mencuri harta amanat yang dikumpulkan oleh pemerintah, tapi dia selewengkan. Kan lebih parah ketika seseorang memiliki duniawi jabatan tinggi tapi enggak kuat akidahnya, begitu. Maka oleh karena itu Allah takdirkan dahulu kaum salaf, dan kita spesifikkan maksudnya adalah generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum Allah berikan duniawi kepada mereka, dan Rasul berkali-kali ketika para sahabat dalam keadaan di Mekah dipersekusi, diusir, dibunuh sebagiannya, dan sebagian di Mekah dalam keadaan sangat lemah, du'afa, ada seseorang sahabat Nabi yang terzolimi ketika itu minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak kita lawan saja, seandainya kita mati kita tetap masuk surga gitu ya, daripada terus dihina seperti ini, dizolimi, dihinakan. Maka Rasulullah menasihati, jangan angkat senjata. Kalau dalam Al-Qur'annya diabadikan dalam surat Al-An-Nisa ayat 77. Alam tara ilal ladzina kuffu aydiyakum wa aqimussalah. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang dahulu dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian. Itu ada sebagian sahabat Nabi yang mengusulkan serang saja ya Rasul. Tapi ketika itu sangat minoritas. Kebayangkan Bapak Ibu, secara logika kebayang suatu lautan orang-orang musyrikin yang membenci Islam, ada komunitas kecil kaum muslimin itu pun terpisah-pisah di keluarganya masing-masing. Satu saja cari gara-gara itu menjadi alasan untuk kaum musyrikin yang banyak ini menghabisi minoritas ini. Satu saja kesalahan. Makanya ketika ada yang mengusulkan, ya Rasulullah lawan saja, mati pun tetap kita masuk surga gitu kan, intinya singkatnya demikian. Maka ternyata tidak seperti itu seorang pemimpin melihatnya. Lihat kemaslahatan besar, maka dilarang. Dan ini pun bimbingan Allah dalam An-Nisa ayat 77 diabadikan, tahan. Ngapain atau kalau kemudian kita gak ngapa-ngapain, gak melawan? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan sholat, tegakkan sholat sebaik-baiknya, dan tunaikan zakat sedekah di masa itu. Gitu ya, di Mekah kan belum masih proses pensyariatan. Jadi memang tidak mengangkat senjata, tapi kita berjuang dengan metode yang lain. Berdoa dulu, kuatkan iman, sholat, dan punya harta, keluarkan, bantu kaum muslimin semampunya. Jadi itu pun perjuangan, bukan kemudian menahan tangan kita dianggap diam gitu, ongkang-ongkang kaki gitu, melihat kebinasaan umat. Enggak, kita punya cara yang lain. Dan terbukti kemudian Rasul memenangkan itu dan menaklukkan kota Mekah beberapa tahun kemudian. Menaklukkan kota Mekah yang disebut Fathu Mekah. Lebih tepatnya diterjemahkan pembebasan kota Mekah, yang sebelumnya dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy, yang kemudian mereka masuk Islam. Gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi ketika dizolimi, kemudian apa yang Rasul sabdakan setelah itu? Beliau pun menasihati, ada waktunya nanti ketika seorang perempuan pergi dari tempat ke tempat lain dalam keadaan aman, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Karena ketika itu sangat kacau sekali. Jangankan perempuan, laki-laki tidak bawa banyak orang, berjalan langsung dibegal. Di zaman itu bahasa kitanya begal gitu ya, langsung disamun gitu, banyak penyamun gitu ya, itu gak aman. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kata Rasulullah, nanti ada waktunya aman perempuan pun, artinya aman semuanya. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, bersabda bahwasanya Zuyalial ardu faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Telah dihimpun kepadaku bumi ini seluruhnya, maka aku pun dapat melihat timur dan barat bumi ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya itu menghimpun seluruh belahan bumi ini sehingga dapat kelihatan oleh Rasul, dihimpunkan. Gimana caranya? Wallahu alam. Yang jelas kemudian dengan sebab itu Rasul pun mengatakan faraaitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun dapat melihat belahan masyariq, timur bumi dan baratnya bumi. Yang indah adalah sabda selanjutnya, wa inna mulka ummati sayablughu mazwiyali, dan sesungguhnya kekuasaan kerajaan umatku akan mencapai seluruh belahan bumi yang dihimpunkan kepadaku itu, yang diperlihatkan kepadaku itu. Jadi para sahabat sudah dipatri dalam benak mereka bahwa suatu ketika mereka akan menguasai bumi. Gak mungkin Rasul bohong. Tapi ada tahapnya begitu. Nah, kemudian dibahaslah pada pertemuan yang lalu bahwa ada pondasi akidah di kaum salaf itu, para sahabat, sebelum mereka menguasai bumi. Karena kalau tidak ada pondasi faidah, justru duniawi yang kita dapatkan ini menjadi sebab bencananya kita, semakin terpuruknya kita di sisi Allah, meskipun secara duniawi terlihatnya bahagia, terlihatnya ka'annahu yafrah, seolah-olah bahagia gitu. Ada ayat dalam Al-Qur'an mah Bapak Ibu, Allah mewanti-wanti, wala yaghurrannaka taqullubul ladzina kafaru fil bilad, jangan sampai menipu kalian bulak-baliknya orang kafir dari negeri ke negeri, seolah-olah mereka bahagia, bebas dan sebagainya. Jangan tertipu. Yaghurrannaka artinya jangan sampai menipu. Mu'ayin nipu itu artinya adalah kelihatannya A padahal hakikatnya B itu. Jadi ketika kita menilai bahwa itu teh A padahal hakikatnya B, maka kita tertipu dengan hakikat sebenarnya. Kelihatannya bebas, bahagia, kesana kemari, padahal sesak hati mereka. Karena Allah menjelaskan semakin orang jauh dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan Sunnah, maka semakin sempit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Quran dan Sunnah kata para ulama ahli tafsir, semakin berpaling, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka baginya lah penghidupan yang sempit. ضَنْك itu artinya sempit. Jadi bisa jadi dia itu sebenarnya tinggal di tempat yang luas, tapi hatinya sempit gitu. Tapi hatinya sempit. Bisa jadi dari segi materi banyak, tapi hatinya sempit. Maka semakin jauh dari peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, semakin sesak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, a'azani Allah wa iyyakum, makanya tiap kali kita mempelajari Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, kan kita semakin dekat ya, sambil terus berusaha mengamalkan, akan semakin kita dapatkan ketenangan gitu. Maka semakin kita mempelajari agama ini sesuai Al-Quran dan Sunnah, oh ini ayatnya, ini hadis nabinya, sunnah nabinya, semakin kita baca, oh semakin menenangkan, karena kita kembali kepada fitrah ketika itu. Maka orang yang paling jauh dari Al-Quran dan Sunnah, iya sebagiannya ada orang Islam yang tidak mengamalkan Quran dan Sunnah, yang paling jauh adalah orang kafir. Jelas ya, memang gak percaya sama sekali, pasti sempit kehidupannya, meskipun ketika di kamera senyum. Maka Allah bilang dalam Al-Quran dan firman yang mulia, mata'un gurur, itu adalah mata' perhiasan. Mata' itu perhiasan yang bikin menarik, tapi gurur tipuan gitu. Mata'ul gurur. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah tidak ingin para sahabatnya menderita, para sahabat Nabi, orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bimbing umat manusia untuk mencari kebahagiaan. Maka dunia sebelum diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai, Allah gembleng dulu orang itu, kuatkan dulu jiwanya. Kalau apa yang kita bahas, yakni generasi para sahabat, di antara bentuk gemblengan Rasul terhadap mereka adalah dengan sabda-sabda Rasul yang mulia tentang dunia duniawi, yang intinya bahwa dunia itu seperti yang sudah kita bahas hadisnya, itu bagaikan bangkai kambing yang cacat. Punten. Itu seperti itu. Maka kemudian adapun pembahasan kita kali ini masih tentang kaum salaf, tapi temanya adalah strategi kaum salaf dalam membangun ya ekosistem Islami. Ini bahasana asa bukan bahasa kajian ya. Sehingga kuliah umum, strategi kaum salaf di Madinah membangun ekosistem Islami. Bagaimana kaum salaf? Maksudnya adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Emang Nabi Muhammad salaf? Ya beliau intinya salaf. Sebagaimana yang beliau sabdakan kepada Aisyah, ya, kepada Aisyah dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika itu Rasul dalam keadaan sakit parah menjelang meninggalnya. Dan ketika itu ada Aisyah dan juga datanglah putrinya Rasul yang bernama Fatimah. Maka Rasul bersabda kepada putrinya ini, "Wa inni la uro al ajala illa qadiktarab, illa qadiktarab." Aku lihat sepertinya ajalku telah dekat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fattaqi wasbiri." Bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah. Kemudian beliau bersabda, "Fa innahu ni'mas salaf ana laki." Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku bagimu. Ya, salaf itu biasanya yang harus diikutin. Gitu. Maka Fatimah pun menangis ketika itu. Ketika Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidah Fatimah ini menangis, maka Rasul pun menghiburnya bahwa kelak Fatimah itu akan menjadi Sayyidah Nisa'il Mukminin. Sayyidah itu tokoh, tuan putrinya para perempuan penghuni surga. Maka ketika itu tersenyumlah Fatimah, terhibur. Dan ingat Bapak Ibu, kedudukan Fatimah ini bukan dilihat hanya dari keturunan Nabi saja, bukan. Tapi memang Fatimah ini solehah luar biasa, menemani Rasul sejak di Mekah, menemani ayahnya ini dalam berdakwah. Ketika di ejek, dizolimi, diusir-usir, itu Fatimah sabar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pernah riwayat di Mekah ketika Rasul sujudkan di seblok, ditumpahkan jeroan unta yang bau itu, tumpahkan ke punggungnya Rasul. Itu tidak ada yang berani membantu Rasul kecuali anaknya, putrinya ini Fatimah, sambil menangis dibersihkan. Kisahnya seperti itu. Jadi bersama ayahnya begitulah Rasul berjuang ketika itu, sama anaknya Fatimah. Dan kemudian hijrah ke Madinah ikut dengan berjuang dan seterusnya. Jadi karena ketakwaan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan surat Al-Hujurat Allah nyatakan demikian. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna Fatimata bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah ini, dalam suatu riwayat sebutkan awalnya bersumpah dulu Nabi Muhammad SAW, demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad SAW mencuri, kan kupotong sendiri tangannya. Laqata'tu yadaha, ini adil luar biasa. Artinya, dan ini juga tidak mungkin bohong, Rasul ketika bersabda demikian tidak mungkin bohong. Kalau memang mencuri, aku sendiri. Tapi kita sebagai rakyat gitu, Ketika anak kita misalkan melakukan pelanggaran hukum, gak boleh kita kemudian memotong tangan kita, gak boleh. Itu adalah kebijakan pemerintah ketika itu, dan Rasul kepala negara. Maka beliau yang bilang, aku yang kupotong. Iya, beliau kepala negara, bisa kalau itu terjadi. Nah kalau kita gak bisa memotong tangan kita untuk menegakkan syariat Islam di rumah misalkan, itu adalah ranah pemerintah. Gitu, Rasulullah bisa. Bayangkan. Makanya, tetapi kan Fatimah bagus, solihah dia. Maka dia layak menjadi tuan putrinya para perempuan penghuni surga kelak. Karena amalannya, bukan karena keturunan. Karena dalam hadis yang lain, dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis Arba'in, ini terkenal nih kitab hadis Arba'in, di pesantren manapun. Gitu ya, yang belajar hadis tapi. Pesantren manapun, organisasi apapun. Hadis Arba'in Nawawiyah ini di dalamnya ada kutipan sabda Rasul, man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya itu lambat, kurang, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya, silsilah keturunannya itu tidak akan menjadi kemudian amalannya menjadi besar, enggak. Pahalanya menjadi besar, enggak. Yang menjadi pertimbangan di sisi Allah, takwa tidak, ari takwa itu artinya adalah mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Atau kita singkat lagi definisinya, bahwa takwa itu mengamalkan Islam, udah, sesuai Quran dan Sunnah. Begitu. Maka ketika tadi Rasul mengatakan, ketika Fatimah sedih bahwa ayahnya akan sebentar lagi meninggal, maka Rasulullah menghibur dan ini mengabarkan bahwa engkau, apakah kau ridho wahai Fatimah kelak di surga menjadi sayyidah nisa'il jannah, tuan putrinya para perempuan penghuni surga. Wah, yang luar biasa. Nah itu poin penting ya, untuk penegasan bahwa itu karena memang kesolehannya, kesolehan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu Rasulullah mengatakan, fa'innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf yang terdahulu itu aku, kata Rasul, untukmu wahai Fatimah. Nanti aku lebih dahulu, Rasul lebih dahulu, dan Fatimah ikut. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, strategi kaum salaf di Madinah, kita perspektif historis gitu ya, lihatnya kita dilihat dari sejarah, karena memang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang merupakan bagian dari generasi salaf adalah generasi percontohan yang memang kita sebagai ahlu sunnah diperintahkan untuk mengikuti salaf, termasuk ketika kita hendak membangun ekosistem islami, lingkungan islami. Nah, gimana strateginya? Ini sejarah mencatat dan telah tercatat yang kemudian untuk kita teladani. Tentu tidak meneladani naik ontanya ketika umroh, tidak itu. Tentu tidak meneladani ketika perang kemudian memakai tombak dan pedang sementara mereka pakai senapan sniper AK-47 atau senapan mesin. Itu tidak seperti itu maksudnya kita meneladani kaum salaf itu. Makanya kita lihat konsepnya yang kita ikutin, agamanya. Strategi kaum salaf di Madinah dalam membangun ekosistem islami, Bapak Ibu, ketika di Mekah sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, ini kaum muslimin sangat lambat dakwahnya, dan juga jumlah kaum muslimin emang bertambah tapi sangat lambat. Bahkan sebagian ulama ahli sejarah ada waktu bertahun-tahun tatkala tidak ada satupun yang masuk Islam di Mekah. Saking gencarnya orang-orang kafir Quraisy membendung dakwah Rasul. Jadi ada beberapa tahun itu mandeg, gak ada satupun yang masuk Islam. Begitu. Itu di Mekah. Yang kemudian puncaknya adalah ketika Rasulullah diancam akan dibunuh sampai dikepung. Begitu, di rumahnya. Akhirnya Rasulullah bebas dan beliau hijrah ketika itu ke Madinah, diizinkan hijrah. Begitu. Nah, ketika di Mekah kaum muslimin tidak bisa apa? Merealisasikan kewajiban ibadahnya dengan maksimal. Mereka tidak bisa misalkan mengamalkan sholat terang-terangan seperti kita di negeri yang indah ini. Tidak. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Kemudian gak bisa mereka untuk misalkan bekerja sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Cari yang halal. Itu susah. Kemudian orang Islam, kalau orang Islamnya itu tidak punya kabilah, tidak punya suku di negeri Mekah, itu dizolimi, disiksa sampai dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir. Karena tempat keadaan di Mekah itu, kemasyarakatannya itu, mereka berkumpul dalam satu sesuai kabilah. Ada Bani Adi, ada Bani Hashim. Nah, Rasulullah di Bani Hashim dan kabilah-kabilah lain. Jadi berkomplek-komplek begitu. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah umroh, kemudian di Masjidil Haram itu ngelihat, ya di luar Masjidil Haram itu kan ada yang ke atasnya itu. Itu bisa dilihat tempat dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan masih ada sekarang, jadi perpustakaan dan dijaga karena banyak orang yang aneh-aneh gitu ke sana ngalap berkah enggak jelas. Ya dijaga ketat di sana, agak pojok sana. Nah, ketika itu Bapak Ibu sambil bayangkan, oh dahulu Rasulullah di sana dengan kabilah Bani Hashim, dan di sana ketika di Mekah dahulu Rasulullah berdakwah pernah diblokade, apa, enggak boleh masuk makanan ke sana, istilahnya diboikot, enggak boleh ada orang masuk ke kabilah Rasul. Rasul di sana itu kelihatan, kalau di Masjidil Haram itu sebelah sana, agak jauh dikit. Di sana ngumpul keluarga Bani Hashim, kabilah Bani Hashim. Seperti itu tuh dahulu. Pokoknya pendidikan susah. Bahkan ketika Rasul mengisi pengajian, kajian, menggembleng para sahabat, itu harus ke rumah Al-Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang rumahnya itu agak jauh dari kota Mekah, ya, di luar gitu, di luar keramaian, di pinggiran kota Mekah. Itu punya tempat yang luas. Para sahabat masuk di sana ngisi kajian sembunyi-sembunyi. Bayangkan. Kalau dalam dunia pendidikan ini gak bisa. Untuk menghasilkan pendidikan yang maksimal gak bisa. Sampai akhirnya Rasulullah terancam dibunuh, baru kemudian hijrah. Karena sebelumnya beliau tidak terancam. Kenapa? Karena beliau punya kabilah Bani Hashim, kabilah terhormat. Jadi orang sungkan ngebunuh beliau. Beda sama Ammar bin Yasir. Dia orang Yaman. Hijrah atau pergi ke Mekah, tinggal di sana, bisnis di sana. Ketika masuk Islam, keluarganya dihabisin oleh orang kafir Quraisy. Karena bukan penduduk asli. Akamsi ini. Bukan warlock. Gak punya kabilah, gak punya komunitas. Dihabisin, dibunuh. Dan Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah ketika itu tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan isbir ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena tempat kembali kalian nanti surga. Ada fase tatkala kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin baru bisa bicara saja, sabar dulu, dan dia sedang berproses. Ada waktunya seperti itu. Maka kita bersabar nunggu komando dari Rasul ketika itu. Para sahabat itu bersabar. Maka akhirnya hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hijrah, tidak kemudian diancam, ya. Karena apa? Pertama ada kabilah. Itu semua hilang ketika diantaranya tokoh Bani Hashim meninggal, yaitu Abu Talib pamannya Rasul meninggal, dan Khadijah pengusaha besar di Mekah ketika itu meninggal. Ketika itu mulai, maka Allah takdirkan pindah atau hijrah ke Madinah. Ketika melihat pengalaman seperti itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Quran sudah jelas konsep yang kemudian disimpulkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, bahwa telah sepakat para ulama, kata beliau, sepakat para ulama, bahkan para pemikir ilmu sosial kemasyarakatan, pokoknya para ahli gitu ya, telah sepakat, mau ulamanya atau orang-orang ahli ilmu kemasyarakatan, ilmu umum, itu sepakat bahwa perpecahan adalah sumber kelemahan, bahwa persatuan itu yang akan menguatkan kita. Sebenarnya itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat 46. Al-Anfal ayat 46, Allah berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Janganlah kalian berselisih. Yang dengan sebab perselisihan itu, maka fatafshalu, kalian akan gagal. "Wa tadhhaba rihukum," dan hilanglah kekuatan kalian. Seperti itu. Adapun anjuran atau perintah dari Allah untuk bersatu, itu surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Berpegang teguh nate patokana agama. Emang ada bersatu tidak berpatokan agama? Ada. Urusan bisnis. Jadi dalam urusan bisnis ada proyek besar, ngumpul rapat bersatu kan. Selesai bisnisnya, pecah lagi. Begitu. Tapi kalau agama abadi, udah. Proyeknya sampai akhirat gitu. Gitu. Ketika harus berkumpul dalam bisnis, bisnis yang kaitannya untuk umat. Selesai bisnis kita ada proyek besar lagi, karena amal untuk kebahagiaan, untuk memajukan umat itu banyak. Terus disatukan, yang akhirnya bersatu kembali nanti di akhirat. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang akhilla, yang saling mencintai, yang saling menyayangi di dunia, di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Mengamalkan Islam, takwa teh. Jadi segala apa yang kita lakukan itu pondasinya Islami, itu yang akan Allah kuatkan. Disimpulkan oleh Imam Malik, maka nalillahi baqiya. Apa-apa yang memang karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan abadi. Jasad kita mati, kemudian dimakan cacing, ditimbun dengan tanah, tapi amal kita abadi, kan kita temukan kembali kelak di akhirat. Gitu. Ayat jasad pada sunatullah pasti akan seperti itu, membusuk. Tapi jangan sampai pahala kita membusuk. Gitu. Maka apapun yang kita lakukan, kalau karena Allah, sesuai dengan perintah Allah, dan untuk Allah, maka itu yang akan diabadikan. Nah, kan udah jelasnya bahwa Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang juga disimpulkan oleh Syekh Abdul Malik, bahwa di dalam Al-Quran itu anjuran, kita sangat dianjurkan untuk bersatu dengan agama. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah seluruhnya, dan jangan berpecah belah. Maka tidaklah ada kata perpecahan di dalam Al-Quran ataupun hadis, kata Syekh Abdul Malik, melainkan pasti dalam rangka dicela oleh Allah dan Rasulnya. Jadi perpecahannya selalu isinate dicela oleh Allah. Begitu. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan konsep persatuan di atas agama itu dengan keadaan Rasul dan para sahabatnya ketika di Madinah, itu kesulitan, udah. Kemudian dengan bahwasannya ada kabar bahwa kaum muslimin akan menguasai dunia, sementara umat Islam ketika beliau dan para sahabatnya di Mekah itu ditekan terus. Untuk belajar aja susah. Untuk belajar aja susah, gimana mau membangun peradaban begitu? Maka mau gak mau harus cari lahan yang lain. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di Madinah terjadi perang Bu'ath ketika itu, beberapa tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Dalam suatu hadis yang sahih riwayat Bukhari, dari Aisyah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yaumu bu'ats yauman qaddamahu Allah li rasulihi. Dahulu perang Bu'ats di kota Madinah, kita ngebahas dulu tentang kota Madinah. Ya, kota Madinah. Itu Rasul ketika masih di Mekah, beberapa tahun sebelum hijrah Rasul ke Madinah, itu terjadi perang besar di kota Madinah. Namanya sebut perang Bu'ats. Kata Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya hari ketika terjadi perang Bu'ats itu merupakan suatu hari yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk Rasulullah. Jadi perang itu terjadi, kata Aisyah, karena memang itu sedang persiapan dari Allah untuk pembersihan kota Madinah. Kemudian kata Aisyah, faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadif taraqa mala'uhum wa qutilat sarwatuhum wa jurrihu. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, setelahnya perang Bu'ats beberapa tahun sebelumnya, ada yang mengatakan 5 tahun atau berapa tahun gitu ya, dengan berbeda riwayat. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah, ini masyarakat kota Madinah sudah terpecah. Tidak ada pemimpinnya yang diandalkan. Ya. Sehingga mereka lemah, butuh figur. Kemudian wa qutilat sarawatuhum wa jurrihu, dan para tokoh besar Madinah terbunuh dalam perang Bu'ats. Faqaddamahu Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihim fil Islam. Maka itu sebenarnya, kata Aisyah, adalah kejadian yang sudah dipersiapkan oleh Allah agar ketika Rasul hijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah sudah siap menerima beliau. Dan terjadi kan, singkat kisahnya kita tahu, di Madinah inilah Islam tersebar. Tapi nanti akan ada problem, begitulah kaum muslimin, diuji terus menerus, tapi bisa melewatinya dengan izin Allah. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah, kata Rasul. Senantiasa bala'i itu, bala ujian itu akan menimpa orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi wa waladihi wa mali. Baik ujian itu yang berkaitan dengan dirinya, orang yang beriman itu, atau berkaitan dengan anaknya, atau yang berkaitan dengan hartanya, terus we ada ujian. Hatta yalqallahu ma'alaihi khati'ah, sampai nanti ketika bertemu Allah sudah dalam keadaan tidak punya dosa lagi, karena dengan ujian itu berguguran dosanya. Nah, ujian teh macam-macam. Wa nabluukum, dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang jenis ujian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan. Jadi ketika kita berada dalam masa kesulitan, misalkan ekonomi atau keamanan yang susah, nauzubillah min dzalik, itu ujian. Dan tatkala ekonomi kita sedang tinggi-tingginya, surplus, serba berkecukupan, itu pun ujian, gitu ya. Ujian juga. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ke Madinah, orang-orangnya itu disebutkan, kata ulama ahli sejarah, bahwa penduduk Madinah ketika itu kekurangan tokoh, tidak ada tokoh. Ada yang satu yang mau ditokohkan ketika itu, namanya Abdullah bin Ubay bin Sa'd bin Salul, orang cerdas. Dan dia punya pengikut. Hanya saja dia orang Yahudi. Orang Yahudi. Udah mau dilantik, tanda kutip ya, dijadikan pemimpin Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Tentu ini atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, datang ke Madinah. Sebelumnya, setahun sebelumnya udah ngirim dulu utusan da'i. Namanya siapa? Yang ke Madinah dakwah. Jadi Rasulullah datang ke Madinah itu udah banyak umat Islam, karena ada sahabat dulu yang dakwah ke sana. Seorang yang mulia, namanya siapa? Ada yang tahu tidak? Hah? Yang ketika beliau itu meninggal, itu saking sedang proses merintis, Daulah Madinah ketika itu merintis kekurangan, namanya merintis kekurangan misalnya gitu. Itu Mus'ab bin Umair kesebut. Mus'ab bin Umair kesebut ya. Meninggal dalam perang ya, dalam merintis kekuatan besar di Madinah bersama Rasul ketika itu. Ya ada korban juga yang Allah pilih sebagai syahid. Mus'ab bin Umair ini dai pertama yang Allah utus tahun sebelumnya ke Madinah. Sampai akhirnya Islam tersebar di sana. Mudah sekali Islam di sana, beda dengan di Mekah, beda. Kenapa? Karena di Madinah tadi tokohnya mati dalam perang Bu'ath, dan orang-orangnya gak punya tokoh dalam dunia dakwah gitu Bapak Ibu. Jadi kita para da'i kalau dakwah ke suatu daerah, tidak ada tokoh sesatnya, lancar teh orang tidak dakwah teh. Tapi kalau udah tokohnya yang menyimpang, wah susah udah. Diomongin we terus kita gitu. Tapi ada masyarakat mah ikuti, ngikut itu fitrahnya itu. Ketika belum kena syubhat, fitrah. Bapak Ibu, maka Rasulullah datang ke sana. Masyarakat Madinah teh tidaklah ada rumah di kota Madinah, melainkan di sana ada orang Islamnya yang sudah masuk Islam gitu. Meskipun enggak semuanya. Ketika Rasulullah datang semakin masif lagi kaum yang banyak masuk Islam. Begitu di sana. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah ke Madinah, ini para tokohnya udah habis. Makanya kemudian ketika para ulama menjelaskan perkataan Sayyidah Aisyah tadi yang riwayatnya sahih dari kitab Sahih Bukhari, itu di antara hal yang menarik adalah ketika mereka para ulama membahas bahwa di antara penyebab susahnya dakwah itu masuk adalah tokoh-tokoh menyimpang. Para tokoh menyimpang di Mekah itu masih kuat, para pembesarnya itu masih kuat. Maka orang itu kalau mau masuk Islam lihat, oh tokoh saya juga apa mencela, akhirnya nggak jadi gitu. Begitu. Kemudian juga sedang dalam keadaan kacau di Madinah itu, nggak punya pemimpin, butuh bimbingan. Orang itu Bapak Ibu akan kita rasakan betapa kacaunya kehidupan kita kalau nggak ada pemimpin, adalah ketika kita mengalami masa ketidak ada pemimpinan gitu, the vacuum of power gitu, istilah politiknya itu kacau. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau bahwa sehari tanpa pemimpin itu lebih parah gitu ya, lebih parah daripada ribuan hari tanpa pemimpin. Mohon maaf salah nyebut. Sehari dengan pemimpin yang tidak baik, saya perhalus bahasanya, sehari dengan adanya pemimpin yang memang kurang baik dan gak ada yang sempurna, itu lebih baik daripada puluhan tahun tanpa ada pemimpin. Itu kacau dan semuanya pengen pada muncul, wah kacau, saling menghantam. Maka di sini Rasulullah datang hijrah ke sana. Rujukan yang kemudian saya rujuk dalam bahasan ini, strategi bagaimana Rasulullah kemudian membangun ekosistem yang kemudian singkatnya beliau dan para sahabatnya menguasai dunia dengan izin Allah, dan Islam sampai ke daerah terjauh dari negeri Arab, ke Indonesia, jauh banget. Orang itu heran kalau orang Arab itu lihat orang Asia Muslim, heran, senang sama orang Arab. Apalagi ada postingan terakhir orang Indonesia, wajah Indonesia datang ke negeri Arab sana, disuruh syahadat kira. Dikiranya bukan orang Islam, ustaz itu. Coba apa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang ngajak syahadatnya enggak pakai jilbab. Orang Arab enggak pakai jilbab. Sampai segitunya. Saking jauhnya Islam tersebar maksudnya, sampai ke negeri kita. Sampai ke negeri kita. Kan ini pasti pakai strategi yang luar biasa. Bina'u mujtama' jadid. Ada suatu bab di buku atau kitab Rahiqul Maktum, kitab tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada terjemahannya. Sekitar itulah nama terjemahannya itu, sejarah perjalanan hidup gitu ya. Itu dibahas tentang bagaimana membangun ya Rasulullah ketika itu strateginya membangun masyarakat yang baru. Karena butuh bersatu. Pertama yang kemudian Rasulullah datang ke kota Madinah, sebelumnya ke Quba, kemudian masuk ke kota Madinah. Quba itu sudah Madinah tapi pinggiran. Kalau kita mah sekarang kabupaten gitu ya. Bandung nama belum kota nama. Jadi masih jauh di Quba itu. Rasul memulai ketika masuk ke suatu negeri yang mendukung beliau, pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Di Quba membangun masjid. Dan itu pun beliau ulang ketika masuk ke kota Madinah. Sebelum beliau membangun rumahnya sendiri, mencari letak rumahnya, itu beliau bangun masjid dulu. Mencari letaknya, maksudnya letak masjidnya dulu yang akan dibangun. Baru kemudian cari tempat untuk membangun rumahnya. Untuk menjadi markas kaum muslimin di sana. Yang ketika itu akan kaum muslimin ngumpul 5 kali sehari dalam sholat berjamaah, ngumpul gitu. Dan juga bukan cuman sholat saja sebenarnya. Dahulu ketika udah ngumpul, kemudian pendidikan, strategi di sana untuk dakwah, kemudian hiburan, lempar tombak begitu kan, ada hadisnya ketika di antara hiburan. Makanya sebagian ikhwan itu latihan MMA di dalam masjid gitu. Enggak gitu juga sebenarnya. Kalau mengotori ya cari, kan ada tempatnya udah bagus, banyak tempatnya, ada di aula. Tapi kalau enggak ada, itu tidak dilarang, silakan, asal terkondisikan, karpetnya dijaga jangan bau keringat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi pertama bangun masjid. Wa awwalu khutwatin khathaha Rasulullah ba'da dzalika hiya iqamatul masjidin nabawi. Bangun masjid itu ekosistem dari segi bangunan. Proyek pertama Rasul itu bangun masjid, tempat berkumpul, bukan sebagai ikon saja, tapi tempat emang digunakan berkumpul di sana, maksimal di sana digunakan. Yang kemudian kaum muslimin yang di Mekah itu hijrah ke Madinah enggak punya tempat tinggal, maka mereka tinggal di masjid. Tidak dikunci pintunya. Tapi di masjid. Gitu ya. Di masjid, ditampung di sana. Nanti kalau sudah berkecukupan sebagaimana janji Allah dan Rasulnya, Allah bentangkan dunia, mereka punya rumah masing-masing, enggak di masjid lagi. Gitu. Ya. Enggak tinggal di masjid lagi, punya rumah masing-masing. Dan istri masing-masing. Gitu. Maka Bapak Ibu, pertama masjid. Dan ketika itu strategi selanjutnya ada al-mu'akhah bainal muslimin, mempersaudarakan antara kaum muslimin. Jadi mu'akhah itu suatu konsep dahulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap orang yang hijrah ke sana ketika itu masih 90 orangan, kan bertahap itu. 90 orang, 90 ini orang per orangnya dipersaudarakan dengan penduduk asli Madinah. Dipersaudarakan dan disebutkan. Disebutkan seperti misalkan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya Madinah, Abdurrahman bin Auf muhajir, orang yang hijrah, pendatang. Bahasa lainnya imigran gitu ya. Migrasi dari Mekah ke Madinah. Datang. Tentu gak punya apa-apa. Sudah, saya lupa di sini udah bahas atau belum, bahwa ketika para sahabat hijrah ke Madinah, itu harta gak ada yang dibawa kecuali yang bisa dibawa oleh badan atau unta atau kendaraan dia saja. Sementara rumah gak mungkin bisa dibawa. Dan dulu uang gak direkening, tapi berupa emas, betul-betul koin-koin emas itu kalau banyak banget yang gak bisa dibawa tuh. Kan harus ada baju yang dibawa dan sebagainya. Makanya gak semua harta, hanya harta yang bisa dibawa oleh badan bagi yang gak punya kendaraan. Kalau bisa bawa kendaraan, barang-barang yang bisa dibawa oleh kendaraan itu, unta. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, miskin. Makanya butuh dipersaudarakan, yang artinya Sa'ad bin Rabi' ini fokus saja ngebiayai ini Abdurrahman. Adapun kaum muslimin fakir lainnya, ada orang lain yang akan menanggungnya. Sampai kemudian di antara mereka ada yang saling mewariskan hartanya seandainya nanti meninggal. Salah satunya misalkan Rabi', Sa'ad bin Rabi', ini orang Madinah. Kalau meninggal hartanya diwariskan ke Abdurrahman yang dipersaudarakan oleh Rasul. Asalnya seperti itu, tapi turun surat Al-Anfal ayat 75 yang melarang itu. Kalau warisan harus khusus keluarga, jangan ke sahabat gitu, sahabat lain yang tidak ada kaitan keluarga. Allah berfirman, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kaitannya dengan warisan itu ada diterangkan khusus. Harus ulul arham, ahli waris. Yang ada kaitannya dengan apa, ulul arham itu dengan rahim gitu ya. Itu dibahas khusus. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, udah jam 5 lebih ya. Sebenarnya ada kemudian nanti bahasan selanjutnya apabila Allah mengizinkan di sini, kita akan ngebahas kemudian akhirnya ekosistem terbentuk sehingga di sanalah perputaran ekonomi mudah tersebar. Bapak Ibu yang belajar bisnis tentu mencari ekosistem kan? Gitu ya. Ketika membangun branding itu butuh ekosistem, mana nih yang mau akan belinya dan sebagainya. Gitu. Kemudian pendidikan, butuh lingkungan yang bagus. Saya orang pendidikan, tahu daerah yang ini gak cocok bikin sekolah di sini, itu gak akan bagus. Cari tempat lain, sebegini. Butuh ekosistem. Gak mungkin pendidikan ada di wilayah yang penuh begal, atau tempat tawuran di sana, atau daerah perang. Pendidikan gak bisa, gitu. Gak bisa konsen. Di tempat tenang saja, anak-anak dikit-dikit pecah konsentrasinya gitu ya, dengan permainan dan apa, apalagi tempat yang menakutkan gitu ya. Jadi butuh ekosistem untuk membangun peradaban, butuh. Nah ini sudah dicontohkan oleh Rasul. Pertama tadi baru dari segi tempat masjid dulu, kemudian mempersaudarakan, menguatkan dulu hubungan satu dengan yang lain. Ini dilihat oleh orang Yahudi Madinah suatu ketika. Nah, di antara ujian Rasul di Madinah itu bahwa orang Yahudi menguasai perekonomian Madinah dan perpolitikan di Madinah dikuasai Yahudi. Ketika Yahudi melihat umat Islam betul-betul rekat, kuat ukhuwahnya, persatuannya, maka mereka menggemosi dengan cara yang unik dan barangkali yang belum pernah baca riwayatnya dan jarang dibahas. Itu kita akan terkaget-kaget. Oh seperti itu ya, orang-orang musuh Islam itu bagaimana agar pecah sesama kaum muslimin. Itu ada. Mereka memasukkan dulu sebagian orang untuk bergaul dengan kaum muslimin. Kemudian disebarkanlah kesukuan atau fanatik golongan di antara sesama mereka. Itu orang yang dimasukkan. Bahasa kitanya intel gitu. Intel mereka. Dimasukkan. Ya. Nah itu akan kita bahas, yang penting agar kita juga bisa menteladani kaum salaf dengan sebaik-baiknya gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tapi masih ada, oh gak ada waktu ya. Tapi barangkali di lain waktu kita ada tanya jawab, dan mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan ada yang penasaran hendak ditanyakan bisa langsung unjuk tangan gitu ya. Acungkan tangan biar nanti dibahas. Tapi qadarullah waktunya ternyata jam 5 lebih, kita tutup. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.